C'est-à-dire que le politiquement correct servait de garde-fou.
Corectitudinea politică e un soi de balustradă, un paravan de protecție în plan semantic, dacă vreți, pentru a numi anumite categorii. E un mecanism de bun simț absolut funcțional, doar că încetul cu încetul s-a transformat într-o ideologie care te împiedică să spui lucrurilor pe nume. Dacă spui lucrurilor pe nume, dacă spui exact ce s-a întâmplat, devine scandalos, ești arătat cu degetul și așa mai departe. Corectitudinea politică e puternică în Franța, dar în Statele Unite ale Americii e încă și mai rău, sau în Canada. Acolo a devenit într-adevăr un instrument care înăbușă orice viziune asupra lumii. Dar care este momentul în care corectitudinea politică s-a transformat în ideologie, în doctrină? Puteți identifica un moment anume în istorie?
Je pense que ça a été les années 90, ça a été les années Clinton aux États-Unis et
cred că e vorba de anii 90. Erau anii lui Bill Clinton în Statele Unite. E vorba, mai exact, de momentul când lupta socială, lupta pentru drepturile sociale, a fost abandonată pentru a fi înlocuită apoi cu o luptă pentru drepturile minorităților. Această trecere de la lupta pentru social la lupta pentru minorități a fost urmată de erupția corectitudinii politice. Am văzut asta, am trăit-o, căci la acel moment predam în Statele Unite. Atunci, pentru prima dată, mi s-au explicat noile reguli de urmat în universitate. Cum să mă port cu studentele, pe care nu trebuia să le privesc în ochi, cărora nu trebuia să le fac complimente, nu trebuia să vorbesc cu ele într-un birou cu ușa închisă, decât dacă discuția era înregistrată pe reportofon. Mi s-a mai spus că e de evitat să iau liftul cu o femeie singură, în fine, că orice relație cu o studentă, chiar dacă majoră și chiar dacă a consimțit, era pasibilă de un proces în instanță. Ei, începând din acel moment, preceptele corectitudinii politice s-au extins la toate minoritățile, astfel încât astăzi totul a culminat cu un sistem care sugrumă orice reflexie, orice gândire. Un sistem care, după părerea mea, a contribuit în mare măsură la victoria lui Donald Trump în Statele Unite. Asta pentru că dreapta devenise exasperată de această modă nouă a corectitudinii politice venită dinspre stânga. E diferită situația din Europa Occidentală de ce se petrece în Statele Unite? Cultural, social, politic?
Oui, c'est différent parce qu'on a d'autres traditions et qu'on a d'autres mœurs, mais
da, e diferit pentru că avem alte tradiții și alte moravuri, dar suntem influențați de Statele Unite și tindem și noi, din ce în ce mai mult, să ne închipuim lumea în termen de majoritate oprimantă și minorități oprimate. Riscul e, deci, să ne americanizăm încetul cu încetul, pierzând în același timp ceea ce reprezintă specificitatea culturii europene. E un risc politic foarte puternic. Dar totul e la nivel de limbaj. Corectitudinea politică e poliția limbajului. Dacă, de pildă, apropo de atentatele teroriste, spui că există o legătură cu islamul și că poate e o problemă cu islamul, atunci ești imediat acuzat de rasism, de generalizări. Și imediat vei fi arătat cu degetul.
De generalizare și vă serez montré du doigt.
Cum de vă preocupă islamul și rasismul în relația cu islamul?
Ben, ça vient de ce qu'on a eu 247 morts depuis 3 ans, dont les derniers.
Vine de la faptul că am avut 247 de morți în ultimii 3 ani. Ultimele victime au fost sâmbătă trecută la Paris, în apropiere de operă, când un extremist a ucis cu cuțitul trecători, strigând Allah Akbar, adică Allah e mare. În fine, e o problemă pe care eu o tot semnalez din 1983 în cartea Lacrimile omului alb, lumea a treia, culpabilitate și ură de sine. Și problema nu încetează să se agraveze. În Franța am avut foarte multe atentate și, prin urmare, e normal să ne preocupe aceste chestiuni. Și cei care sunt preocupați sunt chiar musulmanii, căci ei sunt primele victime ale propriilor teroriști. Eu cred că dintre intelectualii musulmani trebuie să-i susținem pe cei luminați, liberali, moderniști, nu pe fanatici, nu pe retrograzi, nu pe cei care n-ar schimba nimic în religia lor.
Retrograzi, reacționari, toți cei care voudraient ne rien changer à leur religion.
Cum se face că tocmai corectitudinea politică împiedică o dezbatere autentică despre raporturile dintre Occident și Islam?
Ah ben, tout le temps, toute une partie de la gauche et l'extrême gauche nous explique que les attentats n'ont rien à voir avec l'islam.
Asta se întâmplă mereu. Stânga și extrema stângă nu contenesc să ne explice că atentatele n-au nimic de a face cu islamul, că unele atacuri sunt din vina noastră. Ni se amintește că Franța a colonizat, că își tratează rău imigranții, că îi trimite în cartierele cele mai sărace. și că, de fapt, Franța ar trebui să fie supărată pe ea însăși din toate aceste motive. În fine, ecuația pe care acești stângiști vor să ne o servească este următoarea. Victimele sunt făptașii, iar făptașii sunt, de fapt, victimele. Și asta e de nesuportat. E o atitudine pe care o largă majoritate în Franța nu o mai admite. E o negare a realității. Asta e, până la urmă, corectitudinea politică. O negare a realității. Nu vrem să vedem ceea ce vedem. Vedem, în schimb, altceva, o grilă politică anterioară evenimentului. Deci, nu mai putem nici să vedem, nici să auzim, nici să înțelegem.
Et donc on ne veut ni voir, ni entendre, ni comprendre.
Cartea începe cu un motto din Salman Rushdie, din romanul său autobiografic Joseph Anton. Un nou cuvânt a fost inventat pentru a permite orbilor să rămână orbi, islamofobia. Să critici violența militantă a acestei religii în incarnarea sa contemporană era considerat drept fanatism.
Salman Rushdie, je crois, c'est un homme exemplaire, il a été persécuté par les islamistes.
Salman Rushdie e un om exemplar, a fost persecutat de islamiști pentru cartea sa Versetele satanice și e în continuare urmărit printr-o fatwa. Pe capul său a fost pusă o recompensă de câteva milioane de dolari. Salman Rushdie s-a bătut pentru libertate și a fost el însuși acuzat de islamofobie. Nu e doar o victimă. Pe deasupra, mai e și acuzat de rasism pentru că și-a permis să interpreteze în felul său Coranul. Asta în vreme ce dacă mâine un creștin s-ar apuca să scrie un text despre Biblie, dacă s-ar apuca să ia peste picior cu tare sau cu tare pasaj din Evanghelia după Marc sau după Luca, nimeni n-ar spune nimic. De altfel, ne petrecem timpul criticându-ne propria religie sau Vaticanul sau clerul, iar episcopii nu dau edicte ucigașe pentru a se răzbuna. E un drept pe care l-am câștigat, acela de a lua distanță față de religiile noastre de origine. Când însă Salman Rushdie face asta apropo de islam, e condamnat la moarte și mii de oameni îi ard cărțile în Anglia, exact ca la Nuremberg în 1933. Și dacă denunți toate acestea, ești acuzat de rasism. Cred că suntem cu toții căzuți în cap. S-a întors lumea pe dos.
On vous accuse de racisme. Et alors là, je pense qu'on est tombé sur la tête. Vraiment, c'est le monde à l'envers.
Totuși, rasismul, xenofobia sunt realități în Europa. Cum mai poate fi combătut rasismul real și în același timp denunțat rasismul imaginar?
Mais je crois qu'il y a donc c'est deux choses. Il y a assez de racisme dans nos rapports quotidiens pour ne pas en rajouter.
Tocmai. Există destul rasism în lumea reală pentru a nu mai adăuga încă unul, cel pe care eu îl numesc rasism imaginar, adică exact această libertate pe care o avem de a critica religia. Un lucru e interzis și așa trebuie să și rămână. E interzis să persecuți credincioșii. Dar în același timp trebuie remarcat că dacă există o minoritate persecutată în lumea întreagă, inclusiv în lumea musulmană, aceasta e constituită din creștini. Țin să vă reamintesc că recent, în Indonezia, la Surabaya, zeci de creștini au fost uciși de un grup de jihadiști care au intrat într-o biserică și s-au detonat. În Irak, în Siria, în Liban, în Egipt, în Yemen, în Libia, peste tot creștinii sunt persecutați de musulmani. Ori, despre cristianofobie nu se vorbește, se vorbește doar de islamofobie. De ce această dublă măsură? Nu fac decât să pun o întrebare. De ce ar avea cineva dreptul să-i persecute sau să-i extermine pe creștini, de oricare ar fi ei, ortodoxi, catolici, protestanți, armeni? Și de ce vorbim de rasism imediat ce încercăm să aducem în discuție anumite dogme ale islamului radical, care, din ce s-a văzut recent, e un islam care ucide? Ceea ce s-a întâmplat recent în Indonezia și la Paris demonstrează că în numele lui Dumnezeu și al unei interpretări maximaliste a religiei sunt uciși oameni nevinovați. Și asta e insuportabil. Și, încă o dată, musulmanii progresiști sunt primele victime ale acestor crime în serie. Sunteți de acord, deci, că și musulmanii sunt victime, că există și această dimensiune de victimă?
Lesquels, c'est-à-dire que non mais un des principes de l'extrême gauche.
Care? Haideți să vedem cine sunt victimele. Unul dintre principiile extremei stângi e să afirme că toți musulmanii sunt victime și că islamul e o religie oprimată. Întâi de toate e fals. Apoi, dacă musulmanii sunt victime, e din cauza propriilor conducători, din cauza propriilor extremiști, din cauza orbirii unor teologi și imami care sunt incapabili să reformeze sau să modernizeze religia. Da, sunt victime, sunt propriile victime și ale extremiștilor. Nu cred însă că musulmanii din Franța sunt victime. Drept dovadă, ei rămân în Franța. Avem peste 5 milioane de musulmani în Franța. Și nu doar că rămân, ci vin în masă, din tot felul de țări, pentru a trăi la noi. De ce? pentru că Franța îi emancipează pe musulmani, le permite să se elibereze de propria religie sau să trăiască credința într-un mod mai relaxat. Motiv pentru care francezii de religie musulmană sunt în general fericiți să trăiască în Franța, mai degrabă decât să fi rămas în țările maghrebine sau în Orientul Mijlociu, acolo unde, de altfel, sunt războaie civile, atentate și alte fenomene destul de violente.
Au Moyen-Orient, où il y a par ailleurs des guerres civiles, des attentats, des phénomènes assez violents.
Dar este islamul compatibil cu democrația, cu libertățile civile?
Alors le problème n'est pas de savoir s'il est compatible, le problème c'est qu'il doit devenir compatible.
A priori, nu se pune problema dacă e sau nu compatibil. El trebuie să devină compatibil. A priori, nicio religie nu e compatibilă cu democrația, nici creștinismul, nici iudaismul, nici islamul. Doar că, după niște secole, cu timpul, au început să devină. Ideea e că și islamul trebuie să devină compatibil cu legea republicană, cu această orânduire. Oricum, nici nu avem de ales. Nu putem face o excepție pentru musulmani. Nu putem face excepție pentru islam, în vreme ce catolicii, ortodoxii, mozaicii, budiștii, confucianiștii s-au conformat legilor comune în Europa. Musulmanii trebuie să se înscrie și ei pe acest curs. Nu e de acceptat nicio excepție de la această regulă. De ce este atât de importantă religia în acest proces al integrării?
Parce que un certain nombre de gens sont venus des pays d'Afrique et du Maghreb.
Pentru că mulți oameni au venit la noi din state africane, întâi de toate ca musulmani și abia în al doilea rând ca algerieni, ivoarieni sau tunisieni. Religia a fost numitorul comun, un substitut de identitate. Dincolo de aceste mase de imigranți, sunt toate noile ideologii. Wahhabismul din Arabia Saudită, ideologia fraților musulmani, foarte activă și aceasta. Vă amintesc că marele vostru vecin de la Marea Neagră, Turcia, e un fief al fraților musulmani și că Recep Erdogan e unul din mari apărători ai fraților musulmani. Mai sunt apoi salafiștii, takfiriștii, toți aceștia încearcă să îi asmută pe musulmani împotriva orânduirii occidentale. Trebuie să rezistăm și să facem din acești musulmani francezi, români, unguri, germani, englezi, la fel ca ceilalți. E o misiune de lungă durată și foarte dificilă.
Des Allemands, des Anglais comme les autres. Mais c'est une tâche très longue et très difficile.
Avem deci nevoie de un nou mod de întrebuințare pentru multiculturalism. De unde ar trebui să începem?
Non, enfin, ce que je n'aime pas dans le multiculturalisme à l'anglo-saxon, c'est qu'il maintient chacun dans sa culture d'origine.
Nu, ceea ce nu-mi place la multiculturalismul de tip anglosaxon e că îi menține pe fiecare în cultura de origine și că, prin urmare, evită să construiască o bază comună. Faimosul melting pot anglosaxon nu mai funcționează în Anglia, de pildă. Trebuie să fim toleranți, bineînțeles, și fiecare trebuie să aibă dreptul să-și exerseze drepturile religioase. Trebuie să existe locuri de cult și institute religioase musulmane, fără îndoială. Doar că nu trebuie să arătăm niciun fel de toleranță față de cei care nu sunt toleranți în ceea ce ne privește. Și mai e ceva. Și aici nu trebuie să avem nicio toleranță, aici nu e loc de negociere. Moravurile occidentale nu sunt de negociat. Egalitatea dintre femei și bărbați, dreptul fiecăruia de a crede sau de a nu crede, libertatea de conștiință, libertatea femeilor de a se îmbrăca cum vor, toate acestea nu sunt negociabile. Aici e după cum spune o maximă latină, la Roma, fă ca romanii. Cine nu e de acord cu aceste principii, nu poate rămâne în spațiul european și asta fără excepție.
Avec ces principes ne peuvent pas rester dans l'espace européen, il n'y a pas d'exception possible.
S-a văzut într-adevăr că multiculturalismul poate produce anumite conflicte culturale, dar credeți mai degrabă în ideea franceză a asimilării? E asimilaționismul preferabil multiculturalismului?
Oui, il y a un conflit, mais d'abord, je dirais que les
Da, există un conflict aici, dar există și libertate. Femei care poartă voal sunt cu miile în Franța, doar că voalul e interzis la școală, la fel cum semnele religioase în general sunt interzise. Crucea, chipa, voalul, toate. Iar Franța a interzis burca, adică voalul integral în 2010 și a avut dreptate. Suntem în avangardă în Europa cu această măsură. Și eu cred că burca trebuie să fie interzisă din rațiuni de securitate și de vizibilitate. Și vă amintesc că mai există o țară care tocmai a interzis burca, Marocul. Nu putem spune că e o țară antimusulmană, căci regele e descendent al profetului. Și Algeria a interzis burca la școală. Da, trebuie să fim toleranți, dar e nevoie și de limite. Există limite dincolo de care nu se poate trece. Când vezi fetițe de 7 ani purtând voal integral, pentru că așa vor părinții lor, trebuie să intervină legea și să spună că nu e voie. Și asta trebuie să se întâmple și în Franța. Faceți ce vreți, unde vreți, dar așa ceva, în Franța, e de netolerat.
Allez faire vos exhibitions où vous voulez, mais en France, ça n'est pas tolérable.
Să înțeleg că această carte e un fel de continuare a tiraniei penitenței?
Oui, bien sûr, et c'est une suite du sanglot de l'homme blanc qui est paru en 83.
E în primul rând o continuare a cărții mele Lacrima omului alb. E o reflecție despre conștiința încărcată a occidentalilor și a concesiilor pe care societățile noastre sunt dispuse să le facă în numele acestor învinovățiri pe care le adresează grupurilor fanatice sau teroriste sau regimurile dictatoriale. Cultura occidentală e arătată cu degetul, îi se spune că e cea mai rea cultură din lume, că a oprimat universul întreg, ceea ce nu e adevărat evident. Și în acest sens e și o continuare a tiraniei penitenței. Mai aveți timp să scrieți și literatură, romane, adică?
Bien sûr, là j'ai terminé un roman.
Sigur că da, tocmai am terminat de scris un roman. Încerc să-mi fac timp pentru toate, să fac ce-mi place. Scriu romane, piese de teatru. Nu fac decât asta. Scrisul e meseria mea. Am timp, sunt foarte organizat, lucrez foarte mult, nu abandonez nimic din ce-mi place să fac.
Je n'abandonne aucun domaine que j'aime.
Vă simțiți mai liberi în literatură decât atunci când scrieți eseuri?
Ça dépend où? Non, la littérature.
Depinde, nu neapărat. Literatura presupune alte constrângeri. E greu să scrii romane, pentru că trebuie să inventezi o lume. Cred că în Franța sunt mai cunoscut pentru eseuri decât pentru romane, chiar dacă am și acolo un public pentru romane. În România e mai degrabă invers. Aici, oamenii preferă romanele. Esențial e să ai două creiere, două genuri. Iar mie îmi place să mi le exersez.